Μετά από τη μελαγχολική εισαγωγή της Edith Piaf, να δούμε τι θα βγάλετε εσείς. Ναι.
Κύριε Βέτα, καλημέρα.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα παγκόσμια. Αυτό το διήμερο είναι και η Σύνοδος Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον. Η παγκόσμια συζήτηση είναι γύρω από δύο θέματα. Αν θα αυξηθούν ή όχι τα επιτόκια, αν θα συνεχιστεί η ποσοτική χαλάρωση από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες, το ένα θέμα, και το δεύτερο θέμα που έχει προκύψει και εκεί μπαίνουμε και εμείς, το δημόσιο χρέος, και αν πρέπει να μας απασχολεί ιδίως και με τα επιτόκια αλλά και σε σχέση με την ανάπτυξη που δεν πάει όπως περιμέναμε και υπάρχουν τάσεις μείωσης σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Εκεί κάπου μπαίνει και το δημόσιο χρέος της Ελλάδας με μια αντιπαράθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κυρίου Σόιμπλε. Να ξεκινήσουμε από αυτό, πώς το βλέπετε?
Ναι, ανοίγεται μια τεράστια συζήτηση και για τα διεθνή και για την Ελλάδα. Όσον αφορά το διεθνές περιβάλλον, το εάν θα ανέβουν τα επιτόκια και αν και τι θα γίνει με το χρέος των διαφόρων χωρών, αυτό έχει στη βάση του δύο άλλα πιο δομικά προβλήματα. Mm-hmm. Έχει το ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε, δύο ας το πούμε ανισορροπίες. Το ένα είναι, πρέπει κανείς να παρατηρήσει ότι διεθνώς έχει υπάρξει μία μείωση στο ρυθμό αύξησης παραγωγικότητας. Δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90 και τα λοιπά, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, σταδιακά η παραγωγικότητα στον δυτικό κόσμο πέφτει. Και στο βαθμό που τα εισοδήματα δεν μπορεί μεσοπρόθεσμα να απέχουν πολύ από την παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι η καλή συνήθεια που είχαμε αποκτήσει, μάλλον αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει και ήταν ευχάριστο κάθε χρονιά να ζούμε λίγο καλύτερα από την προηγούμενη, 1-2% καλύτερα, αυτό δεν θα το έχουμε συλλογικά στο δυτικό κόσμο μέχρι ότου η παραγωγικότητα πάλι τσιμπήσει προς τα πάνω. Να δούμε πώς.
Εδώ τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, θίγεται και όντως και πολύ σωστά κάτι που ακούμε σπανίως στην Ελλάδα, την άλλη παγκόσμια συζήτηση που είναι πολύ συγγενής, που είναι η συζήτηση περί μόνιμης στασιμότητας, έκυλο stagnation. Έξω είναι πασίγνωστη συζήτηση, εδώ στην Ελλάδα δεν φτάνει, αλλά το θέγεται που είναι αυτό, ότι ο σύγχρονος κόσμος έχει μείωση της ανόδου της παραγωγικότητας ή και μείωση απόλυτα μερικές φορές και υπάρχει ένα θέμα παραγωγής. Ωραία, συνεχίστε, συγγνώμη γι' αυτό.
Κοιτάξτε, χωρίς να το γυρίσουμε στην φιλολογία ή στην ιστορία, εάν δει κανείς πολύ μακροπρόθεσμους κύκλους, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πιστεύει ότι οι οικονομίες πάντα θα πηγαίνουν προς τα πάνω. Υπάρχουν κύκλοι που πηγαίνουν και προς τα κάτω. Και το 80 και το 90 είχαμε διάφορα πράγματα τα οποία μας έσπρωχναν προς τα πάνω. Όπως για παράδειγμα, είχαμε την ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλη την παραγωγή. Είχαμε μείωση των εμποδίων στο εμπόριο διεθνώς και
ούτω. Αυτό που λέγεται νεοφιλελευθερισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι.
Δεν ξέρω αν λέγεται φιλελευθερισμός.
Λέγεται
καλή οικονομία.
Ναι, ωραία.
δεν είναι μόνο αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το κρατούμενο, και ίσως κάπου εκεί να κλείσουμε συζήτηση για τη διεθνή οικονομία, είναι ότι μέσα στις χώρες το άνοιγμα των συνόρων, αυτό το οποίο λέει κανείς παγκοσμιοποίηση, δεν επέδρεσε συμμετρικά σε όλους. Αυτοί οι οποίοι είχαν υψηλή εκπαίδευση, αυτοί οι οποίοι ήταν ας το πούμε ανοιχτών οριζόντων, επαγγέλματα τα οποία χρησιμοποιούσαν πολύ το ανθρώπινο κεφάλαιο.
Συν ιδιοκτήτες, όπως λέει και ο κύριος Πικετή, οι ιδιοκτήτες ήδη μεγάλων κεφαλαίων,
όλοι αυτοί κέρδισαν. Κατάφεραν να κερδίσουν. Δεν λέω ότι δεν δούλεψαν σκληρά, τους δόθηκε ένα πιο ευρύ κήπεδο και τα κατάφεραν και έτσι. Άλλοι οι οποίοι απλώς δούλευαν με τα δυο τους χέρια, παρέμειναν στάσιμοι. Δεν πήγαν προς τα πίσω, αλλά παρέμειναν στάσιμοι. Και πολιτικά αυτό δημιουργεί ένα θεματάκι.
Γιατί όλοι ψηφίζουν. Και τα νούμερα αθριζόμενες.
Έχει μία ψήφο.
Έτσι έχουμε
σωστό,
Brexit. Και
αθριζόμενες οι δύο στήλες είναι λίγο άνισες. Ναι. Και επειδή οι πολιτικές τάξεις το βολεύουν περισσότερο τάζοντας, όταν ο άλλος δει ότι υποχωρεί ενώ του τάξανε ότι θα προχωρήσει, λέει ούψ και πάει στο Brexit.
Για πάμε τώρα. Ναι.
Με δικιά σας ευθύνη, έτσι βαριά συζήτηση μεσημεριάτικα.
Ναι, δεν ακούγεται πολύ συχνά στην Ελλάδα και είναι καλό μια
στην
φορά
στις
δύο. Στην Ελλάδα
δεν έγινε ακριβώς αυτό. Δεν μπορείς εύκολα να ισχυριστείς ότι στην Ελλάδα το ανθρώπινο κεφάλαιο ή η τεχνολογία ή η καινοτομία είναι αυτοί οι οποίοι επωφελήθηκαν περισσότερο από τους άλλους. Νομίζω εδώ έχουμε μια ιδιομορφία. Αντίθετα, αυτοί που επωφελήθηκαν ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν με την, πάλι να χρησιμοποιήσουμε έτσι ένα όρο της σειράς, πιο κρατικοδίαιτοι, πιο κοντά στο δημόσιο με κάποια έννοια.
Δεν επωφελήθηκαν και όλοι, γιατί και οι μισθοί στο δημόσιο πέσαν 40%.
Περισσότερο.
Μιλάω για αυτό το οποίο μας έριξε μέχρι
στα
την
7
κρίση.
Λέτε πριν την
και
κρίση.
Και ακόμη και μετά την κρίση,
ναι,
αυτοί οι οποίοι χάσανε κατεξοχήν τη δουλειά τους δεν ήταν στο δημόσιο τομέα, ήταν στον ιδιωτικό τομέα.
Αυτό είναι, είναι αληθές.
Απλώς
και
η ελληνική
έπεσε...
παράδοση είναι να μεταφέρουμε αμάσιτη τη συζήτηση του εξωτερικού, να τη μεταφράζουμε.
Όχι.
Οπότε, ναι.
Εγώ λέω, Αντώνη, ότι το πρόβλημα με την οικονομολογική συζήτηση στην Ελλάδα είναι ακριβώς το αντίστροφο αυτό που λες. Ότι δεν παίρνουμε υπόψη μας το παγκόσμιο και λέμε ότι όλη η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, επειδή το κύριο πρόβλημα στην Ελλάδα ήταν ο φοβερός κρατισμός και όχι η,
για
τα
να πάρουμε και την άποψη.
Λοιπόν, τα αφήνουμε, κύριε Βέτα.
Ωραία.
Πάμε στο επόμενο.
Βολικό ήταν το αφήνουμε, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω.
Τώρα υπάρχει ένα, δεν μπορώ, δεν έχουμε, έχουμε ακόμα 8 λεπτά. Λοιπόν,
ναι,
για πάμε στην Ελλάδα.
Όταν ανοίγουμε συζητήσεις, το πρόβλημα είναι ότι ακριβώς και αυτό είναι το ίδιο της ελληνικής δημόσιας συζήτησης. Τίθεται η συζήτηση, ο καθένας πάει στη γωνία του, ξέρει ότι διαφωνεί και προχωράει η
συζήτηση.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Βάλαμε απλώς το ερώτημα. Δεν μπορούμε να το ασχοληθούμε με το ερώτημα.
Ναι,
το ερώτημα δεν το βάλαμε.
Φαντάζομαι, ναι, ότι αυτό το οποίο όλοι συμφωνούμε είναι ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε τη διεθνή στάση.
Mm.
Διότι αν πιάσει μια τρικυμία στο παγκόσμιο πέλαγος, εμείς είμαστε ένα καρυδό τσουφλό.
Ναι. Εγώ τι εννοούσα πάντως προηγουμένως, ότι το κύριο στοιχείο που μπαίνουμε στη διαδικασία της κρίσης ήταν τελικά πολύ πιο πάνω από τον κρατισμό και όλα αυτά, ότι μετά με την είσοδο στο ευρώ κερδίζει μόνο η Γερμανία. Όλοι οι υπόλοιποι χάνουν, εμείς έχουμε και ειδικές αδυναμίες και ξαφνικά πέφτουμε σε μια κατάσταση υπερχρέωσης χωρίς αντίστοιχη παραγωγική ανάπτυξη και πληρώνουμε την κρίσιμη στιγμή και από λανθασμένους εσωτερικούς χειρισμούς.
Για 2 λεπτά.
Αυτό. Ήταν το κύριο, το διεθνές ήταν
το
κύριο.
Με το που μπήκανε στο ευρώ χώρες, οι οποίες, το 2000, οι οποίες μέχρι τότε θεωρούνταν ότι είχαν υψηλότερο ρίσκο, αυτό το οποίο έγινε και αυτό το οποίο έγινε και σε εμάς είναι ότι ο άνοιξε ο ουρανός και είχαμε πρόσβαση σε φθηνό χρήμα.
Ναι. Άρα εμείς ωφεληθήκαμε άκρητα.
Στην αρχή.
Το φθηνό χρήμα δεν χρησιμοποιήθηκε για να αυξήσει την παραγωγικότητά σου.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι λογικό να κατηγορήσω.
Εκεί είναι η ελληνική ευθύνη.
Εκεί είναι η ελληνική ευθύνη. Τώρα, αλλά
δομικά, για το όπως βλέπουμε συνέχεια, κοίταζα στον Economist την προηγούμενη εβδομάδα και είχε ένα πίνακα. Πότε αρχίζουν τα κολοσσιαία γερμανικά πλεονάσματα. Πότε αρχίζουν. Το 2002. Και από το 2002 και μετά ανεβαίνει μόνο η Γερμανία, διότι έχει ένα ισχυρό μενόμισμα, αλλά λίγο φθηνότερο από το Μάρκο, και πέφτουν σχεδόν όλοι οι άλλοι και υπάρχουν μερικοί που είναι σε ένα
μέσο επίπεδο. Άρα εμείς δεν φταίμε και κλαίμε.
Όχι, λέω δομικά, ποιο είναι το πιο σημαντικό.
Για να ακούσουμε τον Βέτα.
Θα μου επιτρέψετε απλώς μία τελευταία και μετά να πάμε στα πιο επίγοντα και πιο τρέχοντα.
Πάρθιον βέλος.
Αλλά η Γερμανία έκανε κάτι στο οποίο δεν ξέρω εάν από άποψη συλλογική ευνόησε τους άλλους ή όχι. Αυτό είναι ακόμη νωρίς να το δούμε, αλλά έκανε κάτι το οποίο εμείς το βλέπουμε ακόμη με το κιάλι.
Ναι.
Δηλαδή κάθισαν κάτω και φτιάξανε μία ατζέντα και είπαν ότι έτσι θέλουμε να είμαστε τα επόμενα 15 χρόνια.
Ατζέντα Σρέντερ.
Η ατζέντα Σρέντερ. Είπαν ότι εμείς θέλουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, θέλουμε να ενσωματώσουμε το ανατολικό κομμάτι και κάνανε το προφανές. Ότι η δημοκρατία βέβαια έχει εκλογικούς κύκλους, αλλά εάν θέλει να τρέξει η χώρα πρέπει να συμφωνεί σε μια minimum ατζέντα για να πάει μπροστά. Αλλά το αφήσουμε εδώ.
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
Γιατί και εμείς συμφωνήσαμε.
Αυτό είναι αλήθεια και είναι μια μορφή εγωιστικής κυριαρχίας.
Εμείς
αλλά είναι και τη σωστή πλευρά.
Εμείς συμφωνήσαμε απόλυτα πολιτικά και κάναμε δανεισμό.
Εντάξει.
Τελεία.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν,
έχετε 3 λεπτά.
Φαντάζομαι ότι ένα θέμα εδώ είναι τι γίνεται με την ανάπτυξη.
Ναι.
Αν βγαίνει ο προϋπολογισμός, ναι, οι προβλέψεις του Δουνουτού και αυτά που με ρωτήσατε.
Ναι.
Η εικόνα είναι θολή και είναι δικαιολογημένα θολή, γιατί τα στατιστικά δεδομένα βγαίνουν ανάμεικτα. Κάποια από αυτά φαντάζομαι θα διορθωθούν και στην πορεία, είναι και λίγο αντιφατικά μεταξύ τους. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι και κάποιοι από αυτούς που συνεισφέρουν στη δημόσια συζήτηση δεν έχουν ακόμη αποφασίσει πώς θέλουν να τοποθετηθούν. Είτε αυτό μιλάμε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μην πω ακόμη και για την κυβέρνηση. Δεν έχει πλήρως αποφασίσει προς τα που θέλει να πάει.
Μα δικέφαλη είναι άλλωστε η άποψη, ας πούμε, για το Διονουτού, Είναι απολύτως δικέφαλη. Ο Κατρούγκαλος έχει πάρει το λάβαρο και τρέχει στους δρόμους να συνεγείρει τον κόσμο. Ο, ας πούμε, ο Τσακαλώτος προσπαθεί να στρατεύσει το δουνού του στο θέμα του χρέους.
Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σχολιάζω τα οικονομικά όμως. Ναι. Οπότε, όσον αφορά τα οικονομικά, το μόνο βέβαια είναι ότι έχουμε ήδη πάρα πολύ καθυστερήσει στο να πετύχουμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους συζητούμε. Ναι. Δηλαδή το 2 και το 3%. Και θα πει κανείς, εντάξει, δεν πειράζει, καλά είμαστε έτσι, αποφύγαμε έτσι το μεγάλο δυστύχημα το καλοκαίρι του 2015, ας μείνουμε έτσι για λίγο. Αυτό δεν ισχύει εκτός των άλλων γιατί υπάρχουν και δάνεια. Ναι. Των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, και αυτά τα δάνεια τρέχουν. Ναι, και αν έχουμε δεν καθυστερήσει και λίγο, θα έχεις πρόβλημα.
Και την εσωτερική διαρρύθμιση, διότι αν δεν γίνει η επεξεργασία και η εξέλιξη με τα κόκκινα δάνεια, εσωτερικά όλες οι επιχειρήσεις είναι δεσμευμένες.
Αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να τρέξουμε. Ναι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τόσο στον χώρο της εργασίας, όσο και στις επιχειρήσεις, υπάρχει απαξίωση όσο δεν δουλεύεις. Δηλαδή, επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν δεν είναι τόσο εύκολο να ξανανοίξουν. Άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν 5 και 6 και 7 χρόνια εκτός δουλειάς έχουν απαξιωθεί. Άρα είναι πήγον να τρέξουμε. Τώρα, πώς τρέχεις? Το μάθαμε νομίζω. Πλέον δεν μπορείς να τρέξεις με το να δημιουργείς δημοσιονομικά ελλείμματα. Τώρα πρέπει λίγο να δούμε το πώς η δημοσιονομική σου πολιτική, αλλά και όλα τα άλλα, δηλαδή η καραμέλα που λέγεται, αλλά η ουσία, τα διαρθρωτικά, μπορούν να σου δημιουργήσουν ένα σταθερό περιβάλλον. Αν στο κάνουν αυτό, δεν είναι αδιανόητο ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι μεγένθησης που έχουν τεθεί.
Για το 1,8 δηλαδή την επόμενη χρονιά. Και φέτος να υπάρχει σχεδόν 0,3.
Ναι, νομίζω αρνητικό φέτος.
Ναι. Μικρό, λίγο αρνητικό, εσείς λέτε.
0,3. Ξέρετε όμως, μην
και η κυβέρνηση 0,3 βάζει στο προσχέδιο.
Ναι, γιατί είναι τόσο μικρά τα μεγέθη.
Ναι. Δεν έχει νόημα στις υποδιαστολές. Συζητάμε για αυτά, γιατί πολλές φορές δεν συζητάμε το πώς θα πας την άλλη μέρα. Είναι μια συζήτηση που σαν να την αναβάλουμε συνέχεια.
Αισιοδοξείτε εσείς.
Λοιπόν, αισιοδοξείτε για να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε στο ημίρο ακριβώς, κύριε Βέτα.
Τώρα που αρχίζει η συζήτηση, φτάσαμε στο τέλος. Είναι μια πρακτική.
Θα το δούμε. Ναι.
Δεν έχει νόημα συζήτηση αν αισιοδοξεί κανείς ή όχι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα από πράγματα που πρέπει να γίνουν και αυτά πρέπει να γίνουν. Είτε είμαστε αισιόδοξοι, είτε είμαστε απεσιόδοξοι. Ας προσέξουμε μόνο δύο μικρά πραγματάκια, γιατί εφόσον πρέπει να κλείνουμε με αυτό.
Ναι.
Είτε το θέλουμε είτε όχι, όπως και να το δει κανείς, υπήρχαν δύο στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας. Η μία είναι ότι ήταν περισσότερο κλειστή, είτε αφορά εμπόριο, είτε αφορά επενδύσεις, σίγουρες επενδύσεις, από όλες τις άλλες με τις οικονομίες με τις οποίες θέλουμε να συγκριθούμε. Και άμεσα, αλλά και έμεσα, πολύ σημαντικό το έμεσα, το δημόσιο είχε ένα βαρύ χέρι το οποίο επηρέαζε όλη την οικονομία. Και φοβάμαι ότι ενώ σταθεροποιούμαστε κατά τα άλλα, σε αυτά τα δύο κάνουμε βήματα πίσω. Δηλαδή, εισαγωγές και εξαγωγές γίνονται ένα πολύ μικρό κομμάτι της οικονομίας μας πια. Γινόμαστε μια πιο απομονωμένη οικονομία. Και το δημόσιο έχει.
Εγώ δεν διαφωνούσα σε αυτό, αλλά τώρα είναι γιατί έχουμε 50 δις εξαγωγές. Εν πάση περιπτώσει. Γιατί δεν περιλαμβάνουμε συχνά, δεν αρθρίζουμε τις υπηρεσίες με τα αγαθά. Ή Μάρτον. Το στοιχειώδες που υπάρχει στο πρώτο της Πανεπιστημίου. Και δεν γίνεται. Για τεχνικούς λόγους.
Αρθίζοντας λοιπόν, τα πάντα, είμαστε ακόμη μια κλειστή οικονομία.
Είμαστε
ακόμη
μια κλειστή. Κύριε Βέτα, έχουμε πολλά θέματα. Είναι εν εξελίξει. Συνεχώς ο διάλογος. Θα σας ξανακαλέσουμε. Θα έρθετε και στο στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.